Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Dari Washington DC, kembali bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
I'm the kind of person who dares to make mistake.
Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada.
So we moved to Las Vegas because
Jadi, kami pindah ke Las Vegas karena saya suka dunia hiburan. Saya berasal dari kota besar. Saya suka kehidupan malam, dalam artian hiburan, musik, khususnya musik, keramaiannya, restoran, dan pengalaman kuliner.
Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi.
So we just make a plan. I have to find a place.
Sehingga kami pun membuat rencana, saya harus mencari tempat yang strategis. Tidak terlalu jauh dari daerah The Strip Las Vegas yang jadi pusat keramaian, hanya berjarak 10 menit. Kemudian kita harus merenovasinya, karena saya mau punya klub jazz yang sekaliber dengan klub jazz di New York, Paris, atau London. Bahkan saya ingin lebih bagus lagi.
Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas.
And Angie, my wife, happens to like Japanese food.
Angie, istri saya, suka masakan Jepang. Saya juga suka, tapi saya tidak cerewet soal makanan. Saya bisa makan apa saja. Jadi saya bilang, mungkin kita harus menyajikan sushi dan jazz. Belum ada yang menawarkan konsep ini.
Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung.
Saya belum pernah datang ke tempat yang menampilkan musik jazz dan menyajikan makanan Jepang. Saya suka kombinasinya. Keren.
Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz.
Kami suka bermain di sini. Tamu-tamu yang datang selalu luar biasa. Mereka memahami musiknya. Terbuka untuk mendengarkan musik selain yang sudah dikenal semua orang, yang amat memuaskan dan tidak akan ditemukan di tempat lain. Kami suka bermain di sini.
Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini.
Yang ingin saya lakukan adalah membawa musisi berbakat, musisi yang belum terkenal. Bakat-bakat seperti itu yang ingin saya bawa ke sini. Saya punya tempat, sarana untuk membawa mereka. Itulah cita-cita saya. Thank you.
Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pemerintah kota New Orleans di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat, belum lama ini melakukan pembersihan perkemahan tunawisma di beberapa daerah, termasuk di lingkungan bersejarah dan daerah tempat berlangsungnya konser Taylor Swift, serta ajang Super Bowl mendatang. Berikut selengkapnya. Untuk mengantisipasi 3 konser penyanyi Taylor Swift yang diperkirakan akan menarik sekitar 150 ribu pengunjung ke arena Superdome di New Orleans, pihak berwenang Louisiana membersihkan perkemahan tunawisma di dekatnya. Sekitar 75 orang yang tinggal di tenda-tenda di bawah jembatan layang akan direlokasi ke sekitar 2 blok dari tempat itu, kata kepolisian negara bagian Louisiana. Para pendukung mengatakan bahwa penggusuran ini akan mengganggu kemajuan dalam menemukan tempat tinggal jangka panjang dan permanen bagi mereka yang terkena dampak. Orang-orang lain yang tidak memiliki tempat tinggal yang tinggal di lingkungan bersejarah French Quarter, yang kerap dikunjungi oleh turis, juga akan dipindahkan ke lokasi yang sama, kata para pejabat. Juru bicara Gubernur Jeff Landry mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi masalah tunawisma dan keamanan, serta mengaitkan upaya ini dengan konser yang akan datang, serta pertandingan olahraga football Super Bowl pada bulan Februari 2025 mendatang. Kepada Associated Press, Nate Fields, Direktur Layanan dan Strategi Tunawisma untuk New Orleans, mengatakan,
I don't care about the Taylor Swift concert. I care about every single individual that stands behind me, who lives out here every single day. They can't take a day off. They can't afford to go see a concert. They can't get a meal for the next hour. But I don't think we should hide our homeless population for another concert or game.
Katanya, ia tidak peduli dengan konser Taylor Swift. Ia peduli dengan setiap orang yang tinggal di tempat tersebut setiap harinya. Mereka tidak bisa cuti. Mereka tidak bisa menonton konser. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan dalam 1 jam ke depan. Namun, ia merasa mereka tidak seharusnya menyembunyikan para tunawisma demi sebuah konser atau pertandingan, ujarnya. Rencana awal untuk membubarkan perkemahan di dekat arena Superdome terungkap tanggal 21 Oktober lalu. Tidak jelas kapan rencana itu dibuat untuk pindah ke lokasi yang berjarak sekitar 2 blok. Tidak ada indikasi bahwa Taylor Swift atau National Football League, liga yang 5 tahun lalu menetapkan jadwal pertandingan Super Bowl di New Orleans, memberikan masukan dalam keputusan untuk memindahkan tempat bermukimnya para tunawisma tersebut. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penelitian baru menunjukkan bahwa petani dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan dengan sepasang kacamata sederhana untuk memperbaiki penglihatan yang buruk. Namun, reporter Henry Ridgewell melaporkan jutaan orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA. Menanam kakao adalah tugas yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan tanaman dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao dari Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang kabur. Kepada VOA, ia mengatakan, katanya sulit untuk bekerja di sekitar pertaniannya untuk melakukan penyerbukan juga pemangkasan. Dengan bantuan lembaga amal Vision Spring yang berbasis di Amerika Serikat, Juliet Adai mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Dia mengatakan bahwa kacamata tersebut telah mengubah hari kerjanya. Katanya, sebelum ia mendapatkan kacamata itu, ia mendapatkan 8-9 karung kakao setahun. Namun, dengan kacamata yang ia miliki, ia bisa bekerja di kebun dan mendapatkan 12 karung. Jadi, kacamata ini benar-benar telah meningkatkan penghasilannya. Vision Spring mengatakan bahwa separuh dari petani kakao di wilayah Asanti Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu memperbaiki penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan bahwa kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga sepertiganya dari rata-rata sekitar $35 Amerika Serikat atau setara dengan Rp543.000 per bulan menjadi lebih dari $47 Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari Rp730.000. Kacamatanya sendiri berharga sekitar $6 Amerika Serikat atau setara dengan Rp93.000. Ella Goodwin adalah CEO dari lembaga amal Vision Spring. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled trades people."
Menurut Ella, ini merupakan investasi yang sangat sederhana untuk memperbaiki penglihatan para petani dan pengrajin serta pedagang terampil yang akan memberikan hasil yang sangat besar dalam hal pendapatan rumah tangga yang dapat mereka peroleh. Ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang belum digunakan, ujarnya lagi. Petani kakao Ghana Juliet Adai mengatakan bahwa pendapatan tambahan telah membantu membiayai pendidikan keluarganya yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Plus One. Dari Washington DC, untuk Henry Ridgewell, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Belum lama ini, penduduk di sebagian besar wilayah benua Amerika Utara dapat menyaksikan fenomena aurora atau cahaya utara yang terjadi akibat interaksi antara medan magnet bumi dengan partikel hasil pancaran matahari. Fenomena tersebut biasanya hanya dapat terlihat di wilayah kutub. Namun menurut para peramal cuaca antariksa, cahaya tersebut akan timbul di tempat-tempat yang tidak biasa akibat pancaran matahari yang sangat aktif. Badai matahari yang kuat tahun ini telah memicu cahaya utara atau aurora yang berkilauan lebih jauh ke arah selatan bumi dari biasanya, memenuhi langit dengan aneka warna seperti merah muda, ungu, hijau, dan biru. Bethany Cobb Kung adalah seorang profesor bidang fisika di Universitas George Washington. Ia menjelaskan tentang siklus aktivitas yang dialami matahari.
The sun goes through a cycle of activity. So sometimes it's very quiet, calm, and then sometimes it's much more active with flares and these things called coronal mass ejections.
Bethany mengatakan bahwa terkadang siklus tersebut sangat tenang, namun di waktu lain terkadang jauh lebih aktif dengan pancaran suar dan apa yang disebut dengan lontaran massa corona. Matahari saat ini berada pada fase maksimum dari siklus 11 tahunnya, membuat lonjakan pancaran matahari dan cahaya utara lebih sering terjadi. Periode aktif ini diperkirakan akan berlangsung selama setidaknya 1 tahun lagi, meskipun puncak aktivitas matahari baru akan diketahui beberapa bulan setelahnya. Demikian menurut Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA dan Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa Amerika Serikat atau National Oceanic and Atmospheric Administration atau disingkat menjadi NOAA. Siklus matahari ini telah menghasilkan aurora yang lebih berwarna di bagian selatan dan kemungkinan akan terjadi lebih banyak lagi. Demikian menurut Kelly Korek, seorang ilmuwan di NASA, bagian heliofisika.
We anticipate additional solar and geomagnetic storms leading to opportunities to spot aurora over the next several months, as well as potential technology impacts.
Kelly mengatakan bahwa mereka mengantisipasi badai matahari dan geomagnetik tambahan yang akan membuka peluang untuk menyaksikan cahaya utara atau aurora selama beberapa bulan ke depan berikut dengan potensi dampak teknologi. Badai semacam itu juga dapat mengakibatkan gangguan pada listrik dan komunikasi untuk sementara waktu. Menjelang terjadinya sebuah ledakan matahari, Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa Amerika Serikat NOAA akan memberi peringatan kepada para operator pembangkit listrik dan pesawat luar angkasa yang sedang berada dalam orbit. Pada bulan Mei, NOAA mengeluarkan peringatan badai geomagnetik ekstrim yang jarang terjadi. Badai yang waktu itu menghantam bumi merupakan badai matahari yang terkuat dalam lebih dari 2 dekade terakhir, menghasilkan pancaran cahaya berwarna-warni di seluruh belahan bumi utara. Pada bulan yang sama, para ilmuwan mencatat pancaran suar terbesar yang meletus dari matahari, namun bumi tidak terkena dampaknya.
Profesor Fisika Universitas George Washington Bethany Kung mengingatkan kita bahwa biasanya untuk dapat melihat fenomena aurora yang berwarna-warni tersebut, kita harus berada di wilayah utara sejauh negara bagian Alaska. Kita harus benar-benar berada di lingkaran Arktik untuk dapat melihatnya.
You know, normally you got to be in Alaska, right? You got to be really up toward the Arctic Circle to see that aurora. I'm an astronomer. I've only seen aurora once in my life because, you know, I don't spend time up in the Arctic Circle regularly. So the fact that you get these big activities on the sun that do produce a lot of output that can produce aurora down very, very south, very, very southern. It's amazing.
Bethany mengatakan sebagai seorang astronom, ia hanya pernah melihat aurora sekali dalam hidupnya, karena ia tidak sering menghabiskan waktu di lingkaran Arktik. Jadi, kenyataan bahwa adanya aktivitas besar di matahari yang dapat menghasilkan cahaya utara atau aurora di bagian bumi yang jauh lebih selatan daripada biasanya, ini sungguh menakjubkan. Badai matahari yang kuat belum lama ini sampai membuat para pengamat langit yang berada jauh dari lingkaran Arktik terpesona ketika aurora muncul di tempat-tempat yang tidak terduga, termasuk di Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, di daerah New England, kota New York City, juga negara bagian Virginia dan Maryland yang tidak jauh dari Washington, D.C. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kota Pula di semenanjung Istria, Kroasia, terkenal dengan amfiteater Romawinya yang kuno. Namun, seorang penjual makanan jalanan di salah satu pasar kota ini telah menyajikan sentuhan modern dari salah satu makanan favorit di wilayah Balkan ini yang telah menggemparkan daerah tersebut. Berikut selengkapnya. Terkenal dengan amfiteater Romawi yang terawat dengan luar biasa, Pula adalah kota pesisir yang cantik di bagian barat Kroasia. Namun, di samping bangunan yang menakjubkan ini, yang menjadi daya tarik bagi para turis adalah pasar makanan yang menyapa para pembeli dan turis dengan beragam produk segar, hidangan laut, dan makanan lezat yang kaya warna. Terselip di antara kios-kios di bangunan pasar bersejarah bergaya separatis di kota Pula terdapat kios makanan baru bernama Plosika yang secara tak terduga menjadi kisah sukses pada musim panas kali ini. Plosika, sebuah restoran yang dibuka pada tahun 2022, hanya menyajikan satu jenis makanan tradisional yaitu sevapi, tetapi dengan sentuhan modern. Sevapi adalah pangsit daging cincang yang dipanggang dan digemari oleh warga di seluruh Balkan. Restoran ini didirikan oleh Mersim Halilovic dan istrinya, Snezana Filipik, yang sebelumnya menghabiskan waktu selama 20 tahun bekerja sebagai manajer di industri pariwisata Kroasia yang besar, di mana mereka mengorganisir tur dan membawa pengunjung dari luar negeri yang tertarik dengan pantai-pantai yang masih alami di negara ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pukulan besar bagi bisnis mereka secara finansial. Namun demikian, dengan segala rintangan yang ada, bisnis mereka berhasil kembali bangkit. Tetapi bisnisnya mengalami guncangan yang tak terduga pada Februari 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Bisnis mereka yang sebagian besar bergantung pada pasar Rusia dan Ukraina luluh lantak dalam semalam, memaksa Halilovic dan Filipik memikirkan kembali pilihan mereka. Halilovic mengatakan,
"Ja sam ono što bi rekli ljudi zablesirao, više nisam znao šta." Okay.
Katanya, pada saat ia mendengar perang di Ukraina mulai, ia benar-benar terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mereka telah berhasil bertahan hidup melalui pandemi dan kesehatannya semakin membaik setelah sebelumnya mengalami beberapa masalah. Dan sekarang terjadi perang, kata Halilovic. Setelah berunding dan melakukan persiapan selama beberapa bulan, dan Ian, putranya yang masih remaja bergabung, mereka lalu membuka Plosika, yang dalam bahasa Kroasia berarti tablet, mengacu pada 4 pangsit berbentuk kotak yang biasanya dipanggang bersama untuk sevapi dan disajikan dengan sepotong roti lepinya. Halilovic mengatakan,
"Moj sin uzima porciju stari sin Ian."
Awalnya dulu saat tinggal di Bosnia, mereka biasanya bangun pagi dan pergi ke kota terdekat, yaitu Bosanska Gradiska, dan pergi ke sebuah restoran bernama Jerdan. Restoran ini sering ia kunjungi untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, kata Halilovic. Selama bertahun-tahun, ia berteman dengan pemiliknya, Gordon Sirland. Setibanya mereka di restoran itu, mereka duduk membahas apa yang tengah terjadi dalam kehidupan dan temannya mengatakan, "Baiklah, mungkin ini saatnya kamu mulai melakukan apa yang selalu kamu impikan, yaitu membuat sevapi," lanjut Halilovic. Halilovic mengatakan bahwa ia terinspirasi dan mendapat saran dari para ahli sevapi di negara aslinya, Bosnia. Sevapi yang dibuat Plosika terbuat dari daging sapi dan daging sapi cincang dan dibumbui dengan paprika manis. Meskipun pada dasarnya makanan ini sama di semua tempat, bahkan variasi kecil lain dengan jenis daging atau bumbu atau pengolahannya, hasilnya bisa sangat berbeda. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, restoran mereka menggemparkan dunia kuliner kaki lima setempat dengan para pengulas dan pelanggan yang memuji sevapi mereka yang sangat ringan dan lezat yang dibuat sesuai dengan resep kreasi mereka yang unik dan rahasia. Restoran ini kemudian menjadi terkenal di kalangan warga lokal pada Juli 2024 ketika seorang koki restoran mewah asal Jerman, Jan Hardwick, mengunjungi Istria saat melakukan tur untuk syuting sebuah film seri. Hardwick yang mengelola restoran Michelin bintang 3 di Munich mampir ke Pula dan dilaporkan kagum dengan sevapi di Plosika. Hardwick menggambarkannya sebagai salah satu dari 3 hidangan jajaran kaki lima yang top di dunia. Pujian dari koki berbintang Michelin ini tidak luput dari perhatian media lokal dan membuat Plosika menjadi makanan favorit di kalangan penggemar sevapi dan wisatawan. Seorang karyawan di universitas yang adalah penggemar sevapi bernama Niksa Minik mengatakan, katanya ia berani mengatakan bahwa tidak ada seperti ini di sekitar sini. Menurutnya tempat ini unik karena makanannya. Ria, seorang turis yang mengunjungi restoran ini dari Kanada, mengatakan,
I would say it's delicious. I wish my family could try this. I wish I could bring them here to taste this. I know my stepdad would love this. Mouthwaters, that's for sure.
Menurut Ria, makanannya sangat lezat. Ia berharap keluarganya bisa mencobanya dan bisa membawa keluarganya ke restoran ini untuk mencicipinya. Ria tahu ayah tirinya akan menyukainya. Menurutnya, makanan ini sudah pasti menggugah selera. Halilovic mengatakan bahwa keluarganya belum memiliki rencana mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya atau bagaimana menghadapi ketenaran yang tak terduga atau bahkan apakah mereka ingin tetap melayani pelanggan dalam skala yang lebih kecil, lebih ramah, atau berkembang. Ia menambahkan rencananya adalah untuk terus menciptakan sesuatu yang indah seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Restoran keluarga ini terus melayani para turis dan penggemar makanan yang murah karena terkenal sebagai makanan yang biasa, namun memiliki ketahanan yang luar biasa. Dari Washington DC, VOA.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!